слухаєте подкаст Громадського радіо.
Drive Time на Громадському радіо.
Верховна Рада, попри попередження західних партнерів, затвердила своїх представників до комісії, яка обиратиме голову САП. Чи насправді безвіз з ЄС та макрофінансова допомога опинилися під загрозою? Ми запитали виконавчу директорку Центру протидії корупції Дар'ю Калинюк та екс-виконувача обов'язків міністра економіки, керівника із політичних питань Київської школи економіки Павла Кухту. Пані Дар'я, вітаю вас.
Доброго дня.
От хто ці люди, які врешті-решт потрапили до списку?
Ці люди маловідомі, переважно з них маловідомі. Вони є, частина з них є науковцями з різних державних університетів. Є кілька науковців з університету внутрішніх справ. Є кандидати, які були колишніми прокурорами і не пройшли атестацію. Це один такий кандидат, він, я здається, від ОПЗЖ. Основне, що принаймні 6-7 цих кандидатів не показали антикорупційний досвід, що є умовою, законною умовою для того, щоб стати членом комісії САП. Закон передбачає, що члени комісії, окрім антикорупційного досвіду, повинні мати бездоганну репутацію, повинні мати авторитет в суспільстві. Якщо ми порівняємо кандидатів від парламенту в конкурсну комісію САП з членами конкурсної комісії САП, які призначили від Генеральної прокуратури, там не порівнювані речі. Тобто всього в конкурсну комісію САП входить 11 членів комісії, 7 від парламенту і 4 від Генеральної прокуратури. Від Генеральної прокуратури є люди там з світовим ім'ям, наприклад, Драго Кост, людина, яка очолювала першу антикорупційну установу в Словенії, яка є визнаним міжнародним експертом з антикорупції. Хто ці люди, ноунейми, яких нам просунули «Слуги народу» спільно з ОПЗЖ, «Довірою» та «За майбутнє», не зрозуміло. Але зрозуміло одне, що ці люди, скорше за все, будуть повністю контрольованими, і вони туди були послані для того, щоб обрати ручного керівника САП. До речі, я надзвичайно стурбована відповіддю Давида Арахамі, який, виявляється, не вміє читати листи і не вміє читати офіційні документи. Був лист від послів Великої Сімки, це посли 7 ключових держав-партнерів США, ще минулого голосування на ім'я керівника парламенту і на ім'я Андрія Єрмака, в якому благали просто, ну, якщо перекласти дипломатичну мову, наші міжнародні партнери у нашої влади обрати нормальних членів конкурсної комісії, які відповідають вимогам закону. Цей лист проігнорували. Було кілька заяв і послів Великої Сімки, і посла Європейського Союзу про те, що недопустимо членів конкурсної комісії обирати таких людей, які є контрольованими, які не можуть довести антикорупційний досвід.
Пані Дарі, а от дивіться, от якщо ми дійсно звернемося до слів голови фракції Давида Арахамі, от він каже, що немає такого ніякого САП там в нашому безвізі, в умовах і угодах, а є вимога незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. От в нас є 7 зараз від парламенту, є 4 від Рада прокурорів їх обирала, здається, так? Як відбувається саме призначення? Чи все ж таки в нас не може бути сподівання, що вдасться втримати якось незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Чи зараз бачимо, що вже все, буде своя людина, як потрібно Банковій?
Більшість від конкурсної комісії обирає наступного керівника САП. Тобто 11 від 11, 6 – це більшість. І 7 кандидатів від парламенту були сьогодні призначені. Ці кандидати не відповідають вимогам закону. А Давиду Арахамі я би порекомендувала прочитати наші меморандуми, підписані президентом Зеленським, підписаним прем'єром, меморандуми про співпрацю з Міжнародним валютним фондом України. Там дуже є чітка мова і чіткі зобов'язання між Україною і Міжнародним валютним фондом стосовно гарантій незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І в ці гарантії незалежності ходить процедура обрання членів конкурсної комісії САП. Ті ж самі вимоги прописані чітко в документах між Україною та Європейським Союзом у звітах про виконання умов безвізового режиму. Давиду Арахамію просто треба навчитися читати міжнародні документи. А якщо він не знає, де їх знайти, то ми йому їх відправимо, як голові фракції, вже завтра від ЦПК. І попросимо його прочитати ці документи.
А от дійсно, щодо протидії от сьогоднішньому голосуванню, його наслідкам, Центр протидії корупції якимось чином буде з цим боротися? От що можна зробити? Дійсно, подавати до суду, ну, якщо їх обрання суперечить закону про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Це ж можна через суд зупинити?
Друзі, зараз мова йде навіть не про САП. Зараз мова йде про дуже різкий розворот України в напрямку Кремля. А зараз точково депутати ОПЗЖ, депутати Коломойського, які сидять в «Слузі народу», атакують ті інституції і ті органи, які ми вибудовували протягом останніх 6 років після Революції Гідності. Створення цих органів і цих інституцій було умовою співпраці з Міжнародним валютним фондом і з іншими західними партнерами. До чого приведуть ці атаки? Вони приведуть до того, що в нас не буде грошей і дешевих кредитів від Міжнародного валютного фонду. У нас не буде 1,5 мільярда доларів співпраці від Європейського Союзу. У нас просто не буде чим заповнювати бюджет. Тобто це сьогоднішнє голосування громадяни України відчують на своїй кишені. І Денису Шмигалю не буде в кого позичати гроші, окрім як в росіян. А такі люди, як Тубінський, Пужанський, Медведчук, які сидять в парламенті і співпрацюють з Банковою, вони радіють тихо, тому що якщо у нас не буде співпраці з МВФ, у нас буде проросійський розворот в сторону Росії. Ось що ми будемо робити в Центрі протидії корупції? Я вважаю несправедливо ставити під ризик безвіз для всього народу України. Я вважаю, що народні обранці, які сьогодні голосували за це ганебне рішення, за конкурсну комісію САП, повинні першими відчути наслідки скасування безвізу. Або наслідки втрати візи для можливості подорожувати в цивілізовані країни, як Сполучені Штати і Британія. Я вважаю, що для багатьох тих, хто голосував за це рішення, є належні підстави для того, щоб втратити можливість подорожувати на Захід. Хай подорожують в Ростов і в ЛНР, ДНР.
Пані Дар'я, дякуємо вам за коментар. Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк була з нами на зв'язку. І дійсно, от листів, безпосередньо листів до Верховної Ради, до фракції, до президента від європейських інституцій ще не було. Але пролунали вже певні, достатньо знакові заяви. Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон та Убадель в Твіттері вже підкреслила, що Україна ставить під загрозу дійсно безвізовий режим з Європою, а також подальший транш макрофінансової допомоги у 1,5 мільярда євро. Інший депутат Міхаель Галер наголосив, що от кандидатам від Офісу Президента, за яких сьогодні проголосував парламент, явно не вистачає ані досвіду антикорупційної діяльності, ані доброчесності. Він так висловився. Про наслідки цього голосування для наших стосунків із західними партнерами продовжимо далі розмову. На зв'язку з нами Павло Кухта, виконувач обов'язків міністра економіки у 2020-му, керівник із політичних питань Київської школи економіки. Пане Павле, вітаю вас.
Добрий вечір.
Хотілося б спочатку розібратися дійсно з оцим голосуванням, спільним голосуванням. Чи не свідчить де-факто про де-факто створену коаліцію дійсно «Слуги народу», ОПЗЖ плюс «Довіра» і «За майбутнє»?
Ну, ви знаєте, це в нас не перший епізод в такій найновішій історії України, коли де-факто створюються ось якісь такі коаліції під, скажімо так, не дуже пристойні голосування, принаймні. Да? Тобто пристойна частина «Слуг народу» не проголосувала за це рішення. Ну, якби більшість, на жаль, проголосувала, напевно, з різних причин. Ну, і відповідно, нестачу компенсували голосами відверто таких, скажімо так, сил не зацікавлених в тому, щоб країна змінилася найкраще.
Ну, а наскільки великий в такому випадку зараз, ну, якщо можна говорити, певно, не розкол, а різність думок у «Слузі народу» і до чого це може призвести по подальшому?
Ну, як бачите, абсолютно полярний. Так? Тобто, явно від людей прозахідних, про реформістських, налаштованих на правильні зміни кінець кінцем, ну, на зміни країни, власне, які були обіцяні на виборах, до людей готових підтримувати, ну, відверто, скажімо так, речі з високими корупційними ризиками, які при цьому створюють загрозу втрати безвізового режиму. Тобто готових фактично намагатися підірвати як саме таке співробітництво, ну, напевно, рух України на Захід. Да? Тобто, умовно кажучи, намагатися повернути її назад кудись там ближче до Росії, навіть за рівнем життя, за там форматом життя, за тим, що це взагалі за суспільство. Тому да, полярність там безумовно висока. Ну, на жаль, перемогли не гарні сили сьогодні. І це створює ризики для всього. Це, ну, власне, ну, напевно, шалена підстава для самого президента кінець кінцем, тому що я не знаю, наскільки він це розуміє, чи більше тих, хто при ньому, хто мав би це розуміти, йому підказати. Але фактично це ставить під ризик не тільки стосунки з ЄС, не тільки безвізовий режим. Ну, зрозуміло, що президент, при якому ми втратимо безвізовий режим, він, скажімо так, все, це кінець його політичної кар'єри. Але це ставить під загрозу просто і, ну, будь-який економічний розвиток. Ну, вас зауважте, поставте себе на місце інвестора, який може вкласти гроші в Україну, а може, наприклад, в Польщу. Тут Україна втрачає безвізовий режим через те, що український парламент підтримує Захід, який збільшує корупцію. При тому, що будь-який інвестор, в принципі, знає, що головна проблема в Україні, коли ти вкладаєш туди гроші, це корупція. Да? Причому не така, знаєте, абстрактно, політично, там поговорити, корупція, ну просто ти гроші можеш втратити через це. Да? Тому ти їх не вкладаєш в Україну. І ось такий сигнал, да, що безвізовий режим втрачений через це, що корупцію збільшив місцевий парламент. Ну, після цього жодної копійки ми не побачимо. Я вам кажу навіть більше, навіть ті групи, чиїми голосами це було зроблено, це Медведчук, да, ОПЗЖ, це Коломойський «За майбутнє», це Іванчук і там і інші бізнесмени разом з ним, «Довіра», да? Вони не вкладуть в таку країну гроші. Тобто навіть від них інвестиції після цього.
Пане Павле, а тут є ж, дивіться, є інший бік. А чи не є це такою, ну, тілю самою по собі сьогоднішнє голосування? Далі йдемо. Напередодні Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ, так? Це навіть не кінець. Знов-таки нині той самий Конституційний суд відкрив провадження щодо конституційності закону про ВАКС. Вищий антикорупційний суд. От якщо це все скласти у купу, чи не можемо ми говорити про фактичне згортання у цієї, ну, ми намагалися збудувати антикорупційну систему, але що зараз з нею відбувається? Чи не це є метою, а європейські партнери то вже так просто як наслідок?
Дивіться, ну, я думаю, що в таких речах, особливо великих, немає якоїсь однієї мети, тобто це кілька різних цілей, які насправді різні гравці переслідують. Я б, до речі, обережніше значно ставлюся до рішень Конституційного суду, тому що принаймні до цього моменту вони, в них логіка проглядається, вони логічні, тобто вони зайняли позицію, що президент не має повноважень там створювати НАБУ, призначати керівника, прописаних в Конституції, що правда, він їх не має. Відповідно, а повноваження його визначаються виключно Конституцією, тому він не можна йому делегувати цього закону. Ну і в цьому є логіка певна. Тобто, і в принципі, якщо не мати забажання зламати всю цю систему, то рішення Конституційного суду ж їх не ламають. Рада може просто затвердити тепер законом нові правила, інші правила, які будуть конституційні, відповідати тому рішенню, яке зробив Конституційний суд. Далі питання просто постає,
але це ж
що
треба, пане Павле,
в Раді цього бажання немає.
От я ж про що і три місяці.
В Раді цього бажання немає. Я думаю, з різних причин, але, ну, зауважте ж, не можете ж не звертати уваги на те, що у вас країна буде банкрутом за півроку, і у вас країна втратить безвізовий режим. Ну і в принципі, там, ну, я просто розумію, коли країна стане банкрутом і ще й втратить безвізовий режим, я думаю, що далі Майдан, ну, це очевидно. Що буде з цими людьми після Майдану, не зрозуміло. Ну, принаймні, якісь інстинкти самозбереження мають працювати. Тому я не думаю, що це суто гра на, знаєте, на просто зламати оці антикорупційні інститути. Ну, принаймні, для тих гравців, які в цю гру намагаються грати. Я думаю, що тут є такий ширший план, тобто вони дійсно намагаються якось
Розвернути країну.
Ну, для них це загроза, да, розвернути країну, вже для них це загроза. Вони не можуть чомусь, може фізіологічно, я не знаю, переключитися з цього режиму, в якому вони звикли жити, коли вони країну грабують. В принципі, умовою входження в західний світ для України є те, що країну перестають грабувати. Ну, що, в принципі, для громадян України цілком вигідно для нас з вами. Да? Не ми ж її грабуємо, це грабують ці люди. Їм це не вигідно. Перебудуватися, стати нормальними бізнесменами вони чомусь не можуть. Ну, відповідно, з'являється оцей опір. Чи, тобто, ну, зрозуміло, що він би завжди був. Зрозуміло, що коли створюється система антикорупційних органів, які починають таких людей саджати, вони починають опиратися. Це нормально. Зрозуміло, що були зроблені помилки, частково свідомо, частково несвідомо, коли створювалися ці органи. Ну, дійсно, правда, ну, тобто президент Порошенко підім'яв під себе певні повноваження тобі. Призначати керівника НАБУ. Це дійсно не мав бути він. Це все мало робитися по-іншому. Да? Тоді б не було цих трактовок Конституційного суду зараз. Дійсно, не було, не робилося паралельно тих реформ, які значно зменшили б гостроту проблеми з корупцією. Да? Тобто не було б такої ціни питання. Приватизація, наприклад, її розпочали лише ми вже в 2019 році за попереднього уряду, вже я там займався цим в команді Тимофія Мілованова. А до того вона стояла. А це, в принципі, головна антикорупційна реформа, тому що більшістю корупція зосереджена в державних підприємствах, яких 3700, і там можна розгулятися кожному депутату по підприємству і вперед. Тобто, звичайно, якби приватизація пройшла відразу там, після 2014-2015 року, менший був обсяг цього корупційного пирога, буквально, да, от депутат, він як цей Юрченко, він пиріг це прямо і назвав, правильно? Відповідно, меншою було б, ну, правда, вони ж навіть це так називають, тобто була б меншою ця гострота проблеми. Тому що ці підприємства вже були б в приватному секторі, працювали б на бізнес і не було б що ділити. Тобто це було безумовно помилкою, і це помилка на рівні дизайну самих цих реформ, на рівні продумування їх. Але менше з тим, ну, не все робиться ідеально, це не привід все це згортати. Ну і ризики, вони просто шалені, я не зовсім розумію. Як ми отримаємо транш МВФ?
Пане Павле, а от давайте дійсно про саме про ризики, не про внутрішню ситуацію, яка вже склалася, а про ризики, які вона створює зовні. От дивіться, наскільки є великою загроза як тому спрощеному візовому режиму, так і макрофінансовій допомозі. Тому що, ну, от я бачила думку, чого ви так хвилюєтеся, давайте згадаємо, такі ж заяви лунали після відставки Якова Смолія з посади голови Нацбанку, нічого страшного не стало. І, ну, дехто вже давно заспокоює, мовляв, в Україну вже стільки вклали європейці, взагалі західні партнери, що от ніхто нас не кине, щоб втрачене не втратити. От чи є певний поріг, як нині кажуть, це червона лінія, за якою, ну, дійсно, Брюссель, Міжнародний валютний фонд, вони вже дійсно скажуть, хлопці, досі живіть, як знаєте, все, ми миємо руки.
Да, звичайно, є. Дивіться, по-перше, люди, які це кажуть, вони мислять в оцій такій кримінальній пострадянській парадигмі, да, де є поняття, а немає права. Ну, поняття, типу, ну, понятійно, вони вклали в нас гроші, значить, їм вже невигідно нас кидати, то типу, можемо робити, що завгодно, вони нас не будуть тримати. Для людини, яка мислить поняттями, це, ну, типу, нормально. Да? Ось в 90-ті роки якось так воно робилось. Проблема в тому, що західний світ не живе в 90-ті роки, вони живуть за правилами. Да, і та там є червоні лінії, вони досить чіткі. Це те, що під чим підписалося, це контракт, ну, це договір. Тобто частиною безвізового режиму і створення антикорупційної інфраструктури. Це було умовою юридичною. Якщо вона порушена, юридично його заберуть. Ось і все, дуже просто. І поняття не гратимуть жодної роки. Ну, верніше, вони теж гратимуть якісь там, знаєте, такі геополітичні, все одно інші абсолютно, значно вищі, ніж оці роздуми малесенькі наших отих олігархів, які так думають. Але все одно вони другорядні, юридична сторона найголовніша. І по-друге, зауважте, це ж не тільки безвізовий режим, так, це макрофін, це МВФ, це все, це всюди були ці умови. Вони були, тобто боротьба з корупцією, вона червоною лінією проходила через все. І нарешті я надам наступне. З Нацбанком була інша ситуація. Там не було заяв, просто було зрозуміло, що якщо буде згортання курсу, ми, ну, не отримуємо ні МВФу, ні траншу, нічого. Тобто нас таки так кинуть на узбіччя, тому що все, з нами немає сенсу працювати. А там цього не сталося просто. Ну, Кирило Шевченко не став згортати цей курс, принаймні наразі він його там тримає. Да, тобто Нацбанк не зни, навпаки, якби більш жорсткою зробив монетарну політику насправді, да, перестав знижувати ставки відсоткові після цього. Тобто ніби так вийшло, що ніби голову Нацбанку змінили з обвинуваченнями, що він там сильно жорстко тримає монетарну політику, і новий голова Нацбанку ще жорсткіше став її тримати. Тому там якраз цього не сталося. Це все одно, якби зараз головою САП, тепер ця комісія призначила людину, яка почала б саджати корупціонерів. Якщо так, ну якщо в цей бік воно піде, може ситуація якби вирішиться. Але тут питання в іншому. Ну ми ж розуміємо, що це лише перший крок. Та й що коли поділено між коли більшість у цій комісії мають такі політичні гравці, як Медведчук, Коломойський та група Довіра, то ну доброго там вже не буде, напевно, нічого. Да? Ніякого нормального призначення в цій спецпрокуратурі не буде. Ну і плюс це просто пряме порушення закону, який ми, ну, нашого власного, тому. Я дуже песимістично на це дивлюся.
Дякуємо вам за коментар. Слухачам я нагадую про сьогоднішнє голосування щодо членів комісії, яка обиратиме голову САП. Ми говорили з виконувачем обов'язків міністра економіки у 2020-му, керівником політичних питань Київської школи економіки Павлом Кухтою.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.